wala munyu biosu muna no life word biosu nuake maumunyu mabahanye wanuake maumunyu manye hamno wajefiakonya Bible Baptist asafu nuake munyu manye hamyone emini inga munyu inga kenyenge munyu tuno achia mike osofo Timothy abroso ike Deacon Paul asem nuake maumunyu manye ham ye studio muna no ne lokoji wamaunu munyu wamasoli lokoji wake maumunyu machano ikpanye pe hefia enenyenge enenyenge mitwebuyo nye manye isi ni wasoli chemau hiyo wekezukwa bolo wana mosin botueno wakamfo no wawo hanyam ejaka omunyo chongo kanu fenomyo wawo sinam ho loko wake munyu maba ha obime nge je konya ewie no chwepe wango pekwa no jisho oyike bua na emini ke munyu mano moniche obatu munyu ke guyemi kone obimehu ne amabu omunyu otuyo apejom kenoko ne hioko ngenya gbayo bene munyu no ke ya anyagbyo chache ohane na cham ne nuko hune hawo mkone fonsinge no omunyu ne je hawo myoka je no ejaka bene mo maboji mo maboji omyo oka munyu ne bojiom lo munyu oji hewa mi ne emunyu oji Kristo eno ejo wango pepa no jesho ohane munyu ne magbe ke fia munne no echa hio cheme ni ne hio fonsinga no ejeke jia no ni ne hem sipuem ko nga no chache omunyu ne chome blo ne jemi ke jim ne bene munyu ke ya anya gbio ape jom nge ma uche ke bi ke mkokro biem amen
amen
wa ke kre ni kane mi o wa ma wo nge David lala ni mwe nu o ke ka ke kuku ne ji ni mwa ke enyo ke asi ni mwa ke eten Dikin makane ha wonge dangwe.
Hallelujah.
Amen.
David lala nyumle nu kaka ke kuku ne ji nyuma ke eten ke asi nyuma ke ewie. Ipa penye bu mo nyutu. Keke o macho ya yampeli omla kone akpale ke ba ongo. Ne nyuma ke ewie oke. Mau ko bu mi kan mo sipulo kone mala ke bwa jomi ke je oyi. Amen.
Amen. Ma munyu ne wakane yo nge wode ken. Ma u ne ko buwo no kumeka ya yampeli. Se mo hu eye ke buawo. Ni wa nye ni wa gba emunyu ke fia ji ochuepe. Ko ne ji ochuepe na na yi wa herem. Chache mo ne ode ken. Wa ya ji ochuepe ni wa ase omunyu ne ne mene ma he yo. Ama heyi o nu asole mi nge cheke bi ke mu konkron biem eno heji o wango pepa kan nu wa ya nu wa ase omunyu no David dekin ke ya am konge hepo chache oko keke eja kan ke epu mu osimpo oke ya yam neke eno heji o wango pepa kan chache eno wa pe ya yam nge chuepe oke wa ya yam neke wo bem ne wa bale mu nu wa bangu mu kamboji o wa pon lo ke wa yi wa here no hele lo no yeke buawo ne won wa nye ne noko ne yo dase ke chonwo ne wa hemo yo won wa nye ne wa yo dase ke chonoku ne lehu ehemo yi ne na ni ne yi wa nami ne omunyo chonwo keon ke wa hane akla kake na yi wa heremi wa pon di otuepe eno ejo wa ngo pepa no hawo jama he wa mi o hawo jama blonya ne wa nye ne wa na he wam ke tristom nu amanye kashi omunyu ne wakma haji okla na manani ni yiwanam ke kre kre o echon omun ne nu akane o echon waka blono ne wamagun entrance into kingdom into God's kingdom blono nu wamagun ne wamase mau hiyo mache yemi wamana nge Matthew sani kwakwa yineji nyumake paño kukuneji eten mane dikine kane onge dangwe Matthew chapter 18 verse 3
hallelujah
amen
Matthew sane papa yi nyoma ke paño kukuneji eten nipa venyama wabuma munyitwe eke ne edeke nine inga nyedeke ke nyechakewe ne ke nyechakewe ne nye pika jukwe wicho wiyo. Nyebehio imache yemio misei. Amen.
Amen. Munyo wa chonga ke wa chake we ni wa peka jukwe cho wiyo. Wabe yo imache yemio misei. Ne mini yane Bible nge wa dekeon. Wa chake ni wa peka jukwe cho wiyo logo ji wa mana hiyo imache yemio mblolo. Nene hane Bible nge wa jande jiyo. Jukwe cho wiyo le ye yambia hi. Mene, me jukwe cho wiyo le me alinoko nge jiyo. Ne nene nge no yake, nene nge bakra po, aliye nuku. Jane, mao munyu nge hila ane chonwa kan, wawu achake, ne wako wo jendom, hawo mkefon wano, nuko pem, nuko imu mapele eko, eno mekra ke nge wamiyo. Wabe yo imacha ye miyo mblo nai. Senene, mahani wa mana yo imacha ye miyo mblo jiyo. Wape wa heka jukwe leke, nuko, o papa alo, mami, gwa opo. Obendo kono mai made ne o kando ko ya yam wiomi se won mo wake ni ahya yam wo wami ne hane wa pewe no ne ko ne ne chano hujio Lucas an le kwa kwa yineji nyumlanyo ekuku neji nyumla tenke enyo. English, okay, but I have prayed for you that your faith should not fail. And when you have returned to me, strengthen your brethren. Wakuhane, wahenke ye nebasi. Se mohu. Wawo wanyimi meka. Na lekan. Wangekpon loko ke yu wahere loko. Loheji onyimi mene nye nge mitwe buye. Keka onyemiko nge bojoyo. Wola eka. No hane eleka ne eka ehelesika enyasigbe ne palese ke ba Kristo mu Kristo pe ne hiyo no iwanam le pe edem ne walange le pe edem ne wala ne benyagbe inge ne konye Kristo sio umana ne iwanam ne ko hele yo no mana ne iwanam mi mene nyenga mitwebuye ke onwe Kristo luluo leo munyu ninga inga tuno beneke ya anyagbe o ki masoli ne ko heyo o mana ne iwana neneji nene chano wa pie nyemi mechue pe he ne wa ke ponji o ke ha Kristo wa manda nge Acts chapter 3 verse 19 wa makande Acts chapter 3 verse 19 kaneo nga dangwe
haleluya
amen
bafo mane chumio yi eten ekukuneji nyuma ke neo eken lohio nyecha kinyetwi ne nyepale nyese ke ba mawungo kone emonye yaya miome
anyime bible ni wateke wachake wachwi ni wapale wase ke ba mawungo nengo wa benepene mawuke wa yaya mtwepe mapao ne opale wo se ne o ma chake otu no ma ba ma ngo ke ma pleke ne ke o ya ya mi twepe ma pa o ke mi mene nye nga mi twebu e fe no nga no nga mi twebu yo chake otu no pale o se ke ba Kristo ne lepe ne ma he o iwa nam ne o ha o mi me twepe le ne ma jo ka je twepe mi se mo hu o ke ji ka o chake wo otu no pale ke ba Kristo mi le obeni ne iwana lohi anyimi me nenyanga mitwebuye logoji omana ne iwana mi o ja ochake otwi no pale osinke ba Kristo logoji omana ne iwana mi enole eya ha asafo eke enohe ne emau hawo bronyako alo tasko the supreme tax of the church ka asafo no anyami benepene wamahe ni aiwanamio nyanu wa enena mwange Yakobo alo James chapter 19 chapter 5 verse 19 to 20 kande lejo ha wa ngadang
hallelujah
amen
Yakobo omio yi enu ekuku neji nyuma ke neo eke yenye mime
nyabutwe samnya
ke nyetino kutra ke je anukwalio hiyo.
Ke mwone otrake je anukwalio hiyo.
Ne nukupalile keba eku huu.
Ne o pale o se ke bae ko hu
nyina ne nyelikan no chua no ne machaki ya ya mpilo kuo emahe ya ya mpilo yiwami ne emango ehe ya ya mi babau kepale amen
amen kemo ne o henoku yiwanam alo onye olid noko ke ha ke ya kristo mi ongo ya ya ohane mau ke ya ya babau tuepe makile ne makpale lehu e mabape kristo ne lehu en va ye kristo yo dase ka chonji okra ka bene mo munyu chowo ke waya no ashe munyu eno munyu no nge ke ha asafu ne James Yakobo de asafu ke in James chapter 5 verse 19 ne ke brethren if anyone among you wanders from the truth ken no ko nga nye peti ne anukwale eli alo anukwale hewe ne na de hewe yo and someone turns from ne alo ne ne ele anukwale ne echake nuku keje ejiom keba anukwale mi nyumle nyoke let him know that he who turns a sinner from the error of his may of his way will save a soul. Ne keka hane nuku chaki keje e yayami ne bakristo mi ohe e yiwanam keje gbeje alo keje gbenom ne opuhi akrabacha e jaka yayam baba wu ne jine ngem ne maya abusian lami ojie keje anyi menenye ngami tuebuye efia he nonga mituebuye wa munyu no ekion bene o machake nuku keje yayam keba walami ne logo ji o machake nuku keje yayam keba walami jamoni chehu onge kristo kan ponloko yi wa hello o le kristo no nyenge kristo blono logo ji o mai maye kristo dasi no machake nuku keba kristo mi lo mi menenye ngami tuebuye amunyu no akande nene David dewo crack and you nene das ngene jo nene enge boajom ne ehe kristo yo leji noko ne alo noko ne mau egun eno ke jio adesan ke je ya mpemi ne abale o kristo lo anyi meno ngami tuebuye ketika obe kristo le benu ake gbenya wa ko masole no na kristo se mo huno ke kristo fo no jimu one ma o munyu nga wa choka ni enyeme no o chakeme ke ba kristo milo ne ni ne o chake ke ba kristo mi leji oninam alo ne no o ke to nga hiyo we ne huasio ke kristo ba chemu o maana hisinam alo o maango ne anyime nuenyeme ochake nuenyeme no nyeno blame ke ba kristo mi ne abape maobime that is your savings in heaven ne kejika onyewe ne ogbla no ke ba kristo mi le oleka ka bene ni ahiska je nge bank ne ko ke ko ya tuinge le jo no benye ma aje ku o manna ni me na ke ska ne bi se no mo ke ko ya tuinge le jo o benye ma aje ku jaji bene akla no magbraha kristo nge one kejika ogbla akra ke ha kristo loloji o banking in heaven ne who was your umu maanya umaje oska bank sekeji ga nyewe no pekuo le oleka e ka be no mo o kaska tuinge bank o benye maaje ska bank loji me ne nyenga mtu ebuye ke kristo fo no jimbo le nene hiane o mapeji o umanye uma gbla akla alo ke ha kristo ne ukame maba mau mache yemi no madrame ke ha mau ni chum ne janda se hu amba pie wo twa pe wa ne asafu eni chumi wo amba wu ke fu wa ku no no ma chu ke asi be ne kristo maji ku nga anu nyam ke fia eno nga no nga mi twa bu ye ne munyu ne ba no ne onu no he kristo ye le mau ne jo ne pio he ne ko he we kristo ye alo nwe Kristo lulu le nene ma deno deke nyesi deke nucho Yesu
nucho Yesu
muna
ligbino
omunyo
baingo
ninaka
ninaka
mope
mope
jikponlo
jikponlo
ke iwa herilo
ke iwa herilo
eno ejio
eno ejio
ifoni neka cheo
Bang
ye chim.
Bang ye chim.
Bang on me capono.
Bang on me capono.
No man is Kamu.
No man is Kamu.
Neko de Pongoya and Yamu.
Neko de Pongoya and Yamu.
Marco Pelambi.
Marco Pelambi.
Inamosi.
Inamosi.
Kamuna Ligwino.
Kamuna Ligwino.
Oh, my beer.
My beer.
Ne wala umio.
Ne wala umio.
Amen.
Amen.
Cooking solid solemn dole, only Kamuna of a pema be a jack and mammunu and one is car. The name of my hale yo, many hammer he wap. Come up in Maubi. Inge. Yohane, John chapter 1 verse 12. Lo, if you are not going to obey to you, more is in the world. Church and mouth, you guys go below. In the most sin, in the table, in the trap, in the womb, woman. Eku wando kunge haum, kunge nyabako, kunge pimi, kunge potokumio. Church and jie ke jim. No, you can boa, no kone hiyo fons ngeno, haum ku, hiyo ku fons ngeno. Muna ligwino, itueke wode, ningo pekwa, no jie. Kaje jama haum, you trape me. No, o jom ne be nyabu ke ba hale eno ni bimu nga Yesu Kristo ma obio bia amen
amen
achem ke o sofo Timothy abroso ike dikin Paul asem no aka mo munyo ba hanyo ne ko nga hla ma biwo no ko ma ma che won e pano no 0243 0243 0243 0243 31 31 47 47 23 23 allo 0271 0271 77 77 21
21 54 54
Mauna jomu ne pyo yasimu no chimu nyamanu wa eku amen
amen